Leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica dece ima, jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se ti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Majke Hrišćanke. Večeras ćemo slušati priču o jednoj velikoj i divnoj majci po imenu Savka Jevtić. A tu priču svakako niko bolje ne bi mogao da nam ispriča do samog njenog sina. Večeras nam o svojoj majci Savki govori umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački vladika Atanasije Jevtić. Kroz kišnu i maglovitu Crnu Goru polako se približavamo Trebinju. Misli se ubrzano smjenjuju kao krši i doline predjela kojim prolazimo. Evo je, Hercegovina, kršna i stamena, tiha i mudra. Sve odiše zdravinom. Negdje je rekao sveti vladika Nikolaj, Hercegovina je srpska kneginja. Na glavi joj sjeda kosa, na grudima joj rastu smokve i vinova loza, a noge pere u moru jadranskom. Sve odiše mirom. Malene kuće sa skromno starinski prefinjeno uređenim dvorištima, ruke majki domaćica, domodržnica koje su već posejale svoje bašte i dečice koje im se motaju oko skuta. Stada ovaca na proplanku koje traga za prvom prolećnom travčicom. Sve je skladno i pomireno, neusiljeno, prirodno. Sve je obasjano Božjim blagoslovom i blagoslovom svetih Božjih ugodnika hercegovačkih, znanih i neznanih, prosijavših i skrivenih. I sunce je tu, nenametljivo i blago, stidljivo, a opet dovoljno prisutno da osjetite milinu topline koju pruža. Nalik je sestri, koja svako malo promalja lice kroz zamagljeni prozor, tugo iščekujući dolazak voljenog brata. Manastir Tvrdoš. Srijeću nas radosna lica radnika, trudbenika koji su ovdje na poslušanju. Voće je probeharalo, trava zazelenila, primjetno je prisustvo sveopšte radosti i mira. Otac Porfirije nas vodi u crkvu. Prilazak svetinji iznova rađa ustreptalost u grudima i presabiranje misli. Gdje stojiš? Kud hodiš? Ko je sve ovim putem prolazio i koliki tragovi materinskih koljena su ostali utisnuti u podu ovoga svetoga hrama? Dok uplakanih lica klečah u molitvi Gospodu, moleći za svoju djecu, moleći za mir, zdravlje, spasenje, oproštaj i otpuštenje grijehova. Do susreta, za mene prvog, sa vladikom, dijeli nas nekoliko trenutaka. To nije običan susret. Vladika će govoriti o svojoj majici, a to je bezmalo čitav jedan život koji proživljavate dok slušate o tim značajnim trenucima koji su naznačili put jednoga čovjeka, stremljenje njegove duše, početak bitisanja, življenja, traženja, koraka, riječi, muka i radosti. Život koji je na svijet donijela svojom nesebičnom ljubavlju i materinskom žrtvenom suzom odgojila jedna divna mati. Sve što znam o njoj samo je njeno ime i djevojačko prezime. Ono što naslućujem čeka na potvrdu, a naslućujem mnogo toga lijepog, jakog, ondašnje neiskvarenog, a danas po mnogo čemu nedokučivog. Naslućujem jer mi tu slobodu daje pero njenog najmlađeg, šestog po redu sina, čiji zapisi, besjede, djela, molitve poučavaju i krijepe hiljade i hiljade djece širom pravoslavnog svijeta. Moja razmišljanja se nespretno prepliću sa nestrpljivim iščekivanjem radosnog susreta i blagoslova kojim sam danas obradovana. na trenutke tu nabujalu rijeku misli i osjećanja zaustavi manastirska tišina, ukrašena zvucima prirode, koja dušu okreće tvorcu i njegovom nebeskom tronu. Vladika vas zove gore. Prenume iz razmišljenja glas oca Porfirija, đakona manastirskog. Stepenicama stižemo do kelije, riznice, ikona i pisanog blaga. Pozdravi smo se, uze smo blagoslov, a vladika na njemu svojstven način izgovori: ti si ta mutava. Nasmija smo se, meni bijaše milo u duši, osjetih se kao dijete. Tako i moja baka znala reći. Zajedno gledamo fotografije radosne djece, malene družine Hristovih vojnika. Upita nas: imate li vi djece? Koliko im je godina? Moj muž odgovori: 8, 7 i 6. Ha, moji vršnjaci, uzvrati vladika sa osmijehom. Eto, to je sve što sam pronašao ovdje, reče, pružajući nam crno-bijelu fotografiju uokvirenu bijelim ramom. To je sa svadbe moje sestre, ovo u sredini je moja majka, ovo je otac, a ovaj dole sam ja sa jedno 9-10 godina. Uze hram da pažljivije pogledam fotografiju, tražeći sličnost između nje i najmlađeg joj sina, primijetih da je lice zrači nekom nesvakidašnjom ljepotom, koja je, kako to obično i biva, odraz njene duševne zdravine. Tako mlada, a već udaje kćer, i to drugu po redu. Dogodine će, zdravlje Bože, i još unučadi dobiti. Kako je to bio divan običaj da mladi rano stupaju u brak. Još čistoga srca i uma, nepobrkani bjelosvetskim sablaznima, izmala je blagoslov Božji i obremene se obavezom porodice, djece. Žive život stvarni, realni, ne brinu planetarne brige i muke. Jednovremeno, time što ne brinu, mnogo više doprinose. Ako su imale problema, to sigurno nije bilo zato što su bile mlade i nezrele. Naprotiv, muški su se nosile sa brigama ondašnjeg vremena i pokazivale nevjerovatnu mudrost svojih malenih ljeta. Uostalom, poznaje li iko i jednu bezbrižnu mati? Gledajući lice ove divne majke, likujem u sebi. Jer ovo je još jedna majka mojega naroda, čestita Srpkinja, majka Hrišćanka, kao što su Ana, Jevrosima, Milica, Angelina, Ivana, Katarina, Mileva, Vidosava, Zorka i mnoge, mnoge druge znane i neznane, čije mlijeko nikako ne bismo smjeli zaboraviti. Drugi ram koji dobismo da pogledamo bijaše još ljepši, nalik diptihu. U njemu uokvirene dvije fotografije: vladičinog duhovnog oca, blaženog Justina Ćelijskog i majke Savke, duhovne i tjelesne mu roditeljke. I dok mi kroz misli odzvanjaju stihovi svetog vladike Nikolaja, moja majka, moja svetiteljka, izlazimo na trijem, gdje ćemo uz milozvučni poj ptice i pčela nastaviti razgovor o majci Savki. Kao dijete priču pred počinak slušam i pratim svaku riječ, svaki pokret. Vladika započe priču o Bogorodici, materinstvu i svojoj majci Savki.
veliko ime majke od pramajke naše Eve, mati života, pa do nove Eve, Bogomajke, koja je Boga rodila kao čoveka, ovu mladenca Hrista, i postala Bogomajka, Bogorodica. Nema većega raspona dimenzija ljudskoga bića nego što je Presveta Bogorodica. Adamova čerka, kako kaže Sveti Atanasije Veliki, koja nosi, iako sama nevina i bez ličnih svojih grehova, nosi to nasljeđe koje je Eva navukla, taj prvorodni greh, ali ona nije dodala tome ništa i tako je, tako reći, umrtvila to, te nije bila lično grešna, ali jeste nasljednica i nosioc toga kao kći Adamova. Međutim, izabrao je nju Bog i Duhom Svetim predočistio pred začeće Sina Božijega i tako je ona praktično bezgrešna. Ne kako uče pogrešno rimokatolici, da je od začeća bezgrešna, onda ona ne bi imala pravu ljudsku prirodu koju je Hristo došao da spasava. Jedna zabluda vuče drugu, jedna jerez vuče drugu i zato je rimokatolička crkva nažalost odstupila. I što je također vrlo loše, što su odvojili Bogorodicu od Hrista. Kod njih je više važno djevica Marija i ona se i slika tako, a kod nas ona je uvek sa svojim sinom u naručju ili je kraj krsta ili je kraj groba sa mironosicama, tako skromno da često nazove druga Marija, skoro da ne imenuju. Sveti Balama je divno u jednoj propovedi pokazao da se u stvari Gospod prvo javio Bogorodici Mariji, jer ona je stradala pod krstom, ona je tu prošla to raspeće. I kako kaže Sveti Filaret, mitropolit Moskovski 19. veka, kad je prorokovao Sveti Simeon da će njoj proći mač kroz srce, to je bilo to njeno stradanje na Golgoti. Ona je videla, zna šta je rodila, koga je rodila, šta je on činio, ali se ostavljena i ona kao čovjek da doživi Golgotu i talasi tuge, talasi sumnje, nasrtali su, ali ona nije ih primala, nego ih je odašiljala, potapala u bezdan, u pučinu milosti Božije. Ali je prošla kroz to da je mač i njeno srce probao, jer ona je trebala da istinski poveruje u Hrista i tako je ona u svome smirenju i poverovala: evo sluškinje Gospodnje, nek me bude po reči tvojoj. Tu je Bogorodica prinela sebe na žrtvu i svoje devičanstvo također na žrtvu, ali je zato ga i dobila u celini prisno vjera. Dakle, druga nova Eva i spasiteljka, ne spasiteljka sama sobom, kako opet uče pogrešovimo katolici, nego zato što je rodila spasitelja. I kad se mi molimo njoj spasi, zato što je rodila spasitelja. Ne da ona spasava, nego spasava njen sin, koga je ona nosila u naručju, i ona se moli i ima veliku moć njena molitva. Majka je to od Eve do Bogorodice, pa je raspomena. Velika je njena služba, velika zasluga, i ako ovo je ostvari i Eva i Bogorodicu, onda je to najviše što može da uradi. Majka je svetinja, ali je isto tako potrebno da bude i duhovna majka, da bude roditelj. Ja sam imao taj blagoslov Boži da mi je majka i to bila. Poslije ću vam reći više, ali je ona nas i duhovno rađala. tako ne stoji na tom postamentu, na tom čvrstom kamenu koji je Bog postavio, onda ona zaista može da učini mnogo štete. Može ne samo da ne odgaji i uzgaji i vaspita svoju djecu, nego da im bude uzrok propasti. Zato majka ne treba u sebi da odvaja ženu i majku. Naše vreme ima tu nesreću, ima tu veliku sadnost, da su odvojili majku i ženu. Roditeljku telesnu i roditeljku duhovnu. I imate taj strašan stav da neće da bude majka, a hoće da bude žena. To je taj pandemonijum našega vremena, ta Vavilonija ili ta Sodomija, samo ima ona Sodomija muška, ima ova Sodomija ženska. Kad hoće da izvrću svoju prirodu ili da je pretvore u sredstvo za iživljavanje, čine u stvari upropašćuju sebe. Govorio je jedan dugogodišnji duhovnik da nema žene koja obavi pobačaj bilo u kom stadijumu, a da ostane čitava. I fizički, a još više psihički, nervno najpre. Ali da ne govorimo o njima, da govorimo o majkama koje su svetinja. Crkva je majka. Prava majka je slika crkve. Bogorodica se islikala u ranim hrišćanskim crkvama u podzemlju, katakombama Rima, grčkih ostrvlja, gde ima takođe katakombi, slikala se kao majka koja širi ruke, pa ili drži Hrista kao šira od nebesa, tu u utrobi, grudima, ili jednostavno se njemu obraća i ona je simbol crkve. To je ono kad se moli sa raširenim rukama. Majka je crkva. Moja majka je, kad su zadušnice kod nas, ode neko u crkvu, to su ove proletnje, odnosno velikopostne zadušnice. Ode neko u crkvu, odnese onu proskuricu, tako je zovu, a ostane za svakoga po jedna pokojnoga. Mi smo imali do 40 predaka, dede, pradede, prababe, i posle ću pričati za decu svoju koju majka rađala, pa se nisu održali, brzo i Bog uzeo. Otac je u jednoj sobi palio sveće, znamenuši svakome od njih, stavivši svećicu na gore, na onu proskuricu, prosvor u stvari, i posle sve to zapališi u jedan pleh, jedan sud koji je za pečenje, recimo hleba ili nečega, te to sve izgori. Prosto je ga majka pripremala da bude sveštenik, odnosno da prinosi te spomene, uspomene žive ali preminule, odšle Bogu, prešli, promenuli svetom. Ona je tu ulogu ima kao sveštenica, a skromno da nas, decu, privodi Bogu, kako nas je pripremala pred pričešće. Pa kako je oca, koji je bio malo razmažen, jedinac ko svog oca, koji je 7 godina bio od Balkanskih ratova do posle Prvog svjetskog rata, i ostao je onda mali, i valjda ga majka malo razmazila, čuvali malo još 2 kćeri, ali je nekako i po stomaku, i ja imam možda od nasljeđa, osjetli stomak, te nije mu lako bilo da posti. Majka je ga ko malo dete, da 2 dana i 3 da se pričesti negde na pređe osvećenu, i tako ga vičešćivala, tako da kažem, pripremala ga. Majka mnogo znači, ali treba da bude majka. Da bude žena koja je od muža svoga uzeta, ali u isto vreme posle da bude i majka. jedna mala djevojčica, drugi razred osnovne škole, ovdje u Trebinju, pa na veronauci, pita je Dana, tada je bila đakonisa, Stanković iz Kragujevca, bio je tu i đakonaca, i onda je ispitivala, kaže, od čega je Bog stvorio Evu? A ona kaže, od srdašca Adamovog. Najljepši odgovor. Tako su deca to doživjela, majku, kao od srdašca Adamovog. I njoj je to prirodno, ne da bude počinjena, da bude obrađena, okrenuta. I epistrofistu kaže, ovaj, ka mužu tvome, ta obrađenost, okrenutost ka mužu. Naše vreme i tu izvitoperuje majku ili ženu da hoće da ona bude emancipovana, da bude i vrlo ružno deluje se. To kad ona hoće da se trsi, hoće da se pravi šou, da je ona samostalna, te neseće recimo žene u Crnoj u Beogradu, koje gube ono što krasi žensko, što kaže ženu, što krasi majku. U svoje vreme, kad sam bio u Parizu, 4 godine, 68. do 72. pa se pojavio i ranije, ali se pojavio našto naglašeno taj feministički pokret. Žene hoće da pokažu, ko sada ovi nesrećnici, ovi nastrani, hoće da pokažu, hoće da to reklamiraju, hoće da, jer su očajno frustrirani. I onda su one tako to demonstrirane, a ona čuvena glumica i lepotica, Brigitte Bardot, rekla, ko im je kriv kad su tako nesrećne, kad su to, moraju to da pokazuju, da dokazuju, ona koja je bila, mislim, ali nije bila frustrirana, nije bila uterećena. Kao kad sam bio jednom u Solunu na Teološkom fakultetu držao predavanja, to je posle pada one vojne vlasti, hunte, pa su onda pojavili se anarhisti, mladi ljudi koji su demonstrirali ulicama, sve im bilo da sve ruše i nose transparent, njih jedno 20 ulicom ispod prozora prolaze te savete, sam ja držao studentima predavanje, onako pozvan kao gost, piše Bog je tiranin. I na kraju predavanja pitaju me šta kažete, ja pogledam pa kažem, deco, ja ih sažaljivam, koji mi je kriv, tešto da im je Bog tiranin. I treba kad su tako Boga izabrali, moj meni nije tiranin. Nemam nikakva problema. Razumete, to kad se ovaj trse, prse, kad se odaju tako nečemu spoljnom, površnom, ko loš političar, a nažalost mi imamo toga danas, što se stalno pod narodom pokazuje, reklamira, stalno on, demagog. Ja volim da se našalim, šalim sa decom, što se igram, pošto se ovaj, rekao ja, da sam neki političar, ja bi bio demagog, ali pošto sam sa decom, sam pedagog, bavi se sa decom. Dakle, velika je tajna majke, veliki dan majke, velika misija majke, apostolstvo majke, mogu bi da kažem. Poslana je da decu gaji, jer to me govore i evanđelja, govore i apostol Pavle, koji je ponajviše pisao, ali govore i svetitelji, veliki svetitelji su imali velike majke. Rekao je naš vladika Ignatije, koji ima divnu majku, ja bih molio da i njega i nju uključite u ovo što sada radite o svojim majkama hrišćankama. I za svakog velikog svetitelja stoji velika majka. To je sigurno i svetoga Vasilija i njegovog brata Grigorija i Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga i Augustina. Majka ga je spasla svojim molitvama sa Stramputica. A i nas, Bog sveti zna koliko su majčine molitve. Ja pamtim, pošto su 6 dece i otac i majka. To je 8 nas. U jednoj sobi smo spavali, a onda jedna kuhinca, pa tada soba, deda i baba. I onda smo često ležali po nekog po nasrednom krevetu, ali nekad i sa majkom. Sad ja bio najmlađi. Ja legnem, ona stoji kraj kreveta i moli se, često ja i zaspim, bar pola sata. I zapamtio sam jednu njenu molitvu, Gospode, spasi i pticu u gori, i ribu u vodi, i moju decu ne zaboravi. A to je naučila od njene majke, koja isto bila vrlo molitvena. Pričat ću posle o tome. Dakle, majka koju svoju decu prati u život, spraća, idu kroz život i da ih pućuje ka Bogu. Jedan prota, petoro dece tu oko Trstenika, je mi pričao, kad su mi deca bila mala, ja sam njima pričao o Bogu, a kad su porasla, ja sam Bogu pričao o njima. Molio se za njih. Ali, da osjeća svetinju života, dar života, da osjeća strahopoštovanje prema životu, prema detetu, prema tajni velikog dara Božjega. Bog kad došalje jedno novo ljudsko biće, jedno dete u svetu, on iskazuje svoju veru u to novo biće u čoveka. Tako iskazuje i u majci. Zato postoji jedna fina, tanana osobina duboko u majki, u svojoj devojci, da ima strahopoštovanje pred životom. Ima i ona narodna šala kad izvode recimo mladu, pa sad treba da se plaču, plače i ona plaču, ili treba da se penje na ona kola, na nogom stupa, a kao prirodno drhti, pa onda šala kaže, a što plačeš? Neka ja plačem, sam i mene vodite. Ona voli to, ali prirodno da ima tu tremu, kako bi rekao, pred svaki veliki događaj u životu, pred ispite, u džaru, pred neki događaj, pred pričešće. To je to strahopoštovanje u sađenom ljudsku prirodu, koje nije deprimirajuće, nije defetizam, nije neka depresija, nego radost života, radost novoga. I naravno, najveća i najnovija je ljubav. To majke imaju. Moja majka je rodila 10. Mlada, nije još imala 20 godina, pa izgubila prvo svoje dece. I na 6. posle rodila i posle mene još dvoje, s tim što su jedno uspeli brata Zdravka da krste, a ono drugo je da vrlo rano. 10. dece. Ali je imala to strahopoštovanje i tu ljubav koja uvek ima u sebi jednu finu tremu, jedan treptaj. Kaže apostolijovan da ljubav izvoli strah napolje, ali isto tako kaže, koji imaju strah Boži ostaju do veka. Ima jedna doza straha Bože koja ostaje večno, jer bi onda ljubav postala drskost, kaže Sveti Maksim Ispovedni. To nije jedno drugo da isključuje. Pošto smirenje nije nesposobnost, nije neka frustriranost, nego je osjećanje velike dubina bića, života, velike tajne. I onda je prirodno da bude, normalno da bude sa tom strahopoštovanjem. Kad sam držao bratovo prvo dete, Tom, sin koji sad ima i unučar, pa ga držao na rukama, pa da mi padne. Od tada uvek osjećam jedno strahopoštovanje pred detetom. Negde sam to i rekao, pa je objavio jedan Grahovac, vreme izbeglištva u početku rata 90. godina. Od te izjave dece izbeglica, objavio i celu knjigu i naš tada ministar Vera, sada direktor televizije Banja Luci, Republike Srpske, skupio to i objavljivo te dedeće iskaze dece izbeglica. Mi smo vodili takve 3 godine po 300 dece u Grčku. Tamo da ih 20 dana provedu, neke smo krštavali, neke su tamo dobijali kumove i tako. To je uopšte svojstveno majkama, da voli dete, da je dete jedna bitna dopuna majke. Ako nema, onda to podnosi sa smirenjem i volji Božje se predaje. Ne smatra to kaznom, ali može drugo dete da pomogu. Moja četvrta sestra Zorka udala je nju prva sestra za jednoga rođaka, njenog muža, rođaka njihovoga, koji je imao ženu i dete, djevojčicu, pa je umrla. A mlad čovjek. I onda je sestra naravno htela, to je mlad čovjek, lep, i rodila još dvoje. ta moja sestra Zorka uvek kaže imam troje. To dakle prvo dete njenog muža, što je njeno pastorče. Devojka sad je u Nemačkoj udata i kad sam išao skoro kod nje, čeka i kaže, brate, da prvo pozovem moju prvu čerku, tu koja je u stvari njena počerka. E to je to, primanje druge djece. Ili, majka moje majke je ostala udovica posle troje. Moja majka, njena starija sestra Marica i brat njihov Živko i baba ta moja majčina majka se preuda i rodi još jednu posle. To je smatrano za normalno, ne za ne znam nešto. Bolje je udati se ponova, što kaže apostol Pavle, nego da ne kažem sad ružnu reč, šta radi. Dobro, majka je velika tajna, veliki dar Boži i put joj je od Eve, u najbolje smislu, od Eve kao žene, stvorene Bogom, od Eve Adamovog, od sudarca Adamovoga, da ide da postane Bogomajka, da rađa bogove, kako kaže Sveti Metodije Olimpski. Utrova crkve je majka koja rađa Hristose, rađa bogove, to je bogolika bića nalik na Hrista. Tako da je to veliki dar. Danas, ponavljam, razdvojili su ženu i majku. I dobili smo ovaj surogat koji je, da ne kvarimo ovu emisiju, postalo jednostavno stramputica i nikuda ne vodi. Neka bude i ova vaša emisija vašim slušalcima, bar oni koji će reći, jedan podsjetnik na veliki dar Boži koji imamo da nas rađaju majke. I to je nešto jedinstveno. U svetu postoji milijarde žena, ali je jedna majka. Time nisu druge zapostavljene, niti prezrede, niti moja majka, to je preistaknuta, nego jednostavno to je činjenica, to je jedinstveni događaj novog života, novog bića. Ko što postoji, što kaže pesnik, mnogo brda, mnogo vočki, mnogo reka, mnogo bregova, ali jedna je brežuljak, jedna je vočka, jedna je kuća u kojoj sam se rodio. To je ta jedinstvenost pojave života, neponovljiva. Te gluposti što sa istoka su došli od tih jednika koji nisu poznali nice živoga Boga o navodnom reinkarnaciji, o seobi duša. To je preziranje jedinstvenosti ljudskog bića, ljudske ličnosti, ljudskog života, neponovljiva. I zato, naravno, da hrišćanstvo nikako ne priznaje reinkarnaciju, da prolaziš kao kroz neke cevi, kroz neke ljušture, ko što se niski svlak. Jedna nesrećna pesnikinja naša je tu iz naših naroda, pa je otišla u Indiju, pa je postala tamo i onda je pisala o tome. Pa sam prisustuo, kad je ta knjiga bila, učestvovao zapravo, bilo mi je mnogo tužno kako ne osjeća tu jedinstvenost neponovljivu. Svako ljudsko biće je jedinstveno neponovljivo. Svaj život je jedinstveno neponovljivo. Bog jedinstveno neponovljivo. I onda je to jedna radost koja će večno da raste. Kad se sretnemo gore, kao što je govorio naš patrijarh Pavle, nadam se da će nam Bog pustiti u raj da vidimo i tetku, pošto je ostao vrlo mali bez majke. A tetka ga odgajala, mamina sestra. On je nju znao kao majku.
Vi ste rođeni 8. januara 1938. godine od oca Milana i majke Savke, yes, rođene Brisić. Da. Pa, eto, majka vam je sigurno pričala i o svom djetinjstvu i mladosti i o samom njenom dolasku u kuću Jevtića.
Pa i nije mnogo, nešto ima. Ona je bila iz jedne velike porodice, zadruge su bile, rođena je, dakle, 908. selu Tulari kod Uba, to je Tamnava. Reka Tamnava izvira mu se od Vlašića u zapadnoj Srbiji, pa onda teče kroz Šabačku Kamenicu, pa onda kroz Koceljevu, pa ide prema Ubu, žuriva se Kolubaru, zapravo skoro Kolubara pre u ovu Tamnavu, pa tu negdje kod Obrenovca se ulivaju u Savu. To je Tamnava, ta je ravnica oko Uba. I, a ova ravnica Kolubara od Valjeva prema Lazarevcu i opet prema Beogradu. To je bila familija Brisića, gdje je njen otac otišao u Balkanski, pa onda svjetski rat odmah u nastavku, kao što i moj deda, tako je otac moga oca. I poginuo za otarvinu tamo. Majka Darinka njena je rodila troje. Sina Živka i Maricu i Savku. I sad su oni bili tu u zadruzi kao siročada, zadruga velika. I samo se sećam da je pričala kad su proleće oko Uskrsa isterali ovce na pašu sa tom svojom sestrom Maricom. Djeca skromna. Bio je Uskrs i naišao je neki čovjek ugledniji iz sela i rekao Hristos Voskrse. A ova starija Marica je, pa da nisu naučili bili još. A šta kažeš? A ja je, kaže, učen čuti. I taj čovjek se okrenuo i zgrdio nas, kaže, da vi to ne znate. Ja sam u zemlju da propadnem. Ali za ovoga njene primete sestri svoje čuti. Pokazuje se koliko su bile skromne, koliko je bila majka jednom dete bezazljenom. Ne znamo šta je rekao, čutimo. Sad, kako im je bilo u toj zadruzi, ne znam, ali kad se djeda vratio 19. godine iz rata, i Balkanska slobodilac Kosova i Solunac i slobodilac i ujedinitelj, on je požurio da oženi svoga sina Milana, koji je sedmo godište, znači negde u 20 godina, trebao bi da je u 27. ili 927. Međutim, prva sestra koja je preživela, dvoje prethodnije, ona je 28. godina, znači da je oženio ga od 18, 19 godina, čak nije ni 20. Tako treba da je majka koja je godinu dana mlađe. Ona je 908. znači negde 18, 19 godina je. I dve sestre, očeve, dakle, tetke moje, one su udate, majka ih je izuzetno poštovala i svoju svekrovu Mirku izuzetno je poštovala. Ja, čini mi se, ja sam rođen 38. da sam malo babu Mirku, bila je pomala zapamtio, ali ona je najverovatnije tu negde 45. preminula, a deda je 3 godine kasnije, 48. Već su udali do 48. prvu sestru moju Radmilu ili Grozdu, Grozdanu, imala je imena na znamenje i posle skrštenja, zato što čekaju još 3 kćeri. I tu svoju svekru je izuzetno poštovala. Kasnije sam ja saznao, kad sam pošao u bogosloviju i video u našoj crkvi Seoskoj Svete Trojice, na zidu je mala takoliko dopisnica, koliko koverata pisma, ikonica u boji, to su ove štampane, nije recimo pisana, to su bile godine rat, sve te petke, i ona pisala za pokoj duša moje svekrove Mirke. I tamo stoji ta mala, znači da je imala prema njoj posebno poštovanje. Možda je imala i nešto što je osjećala možda prema njoj kao da nije ispunila, ne znam. Ali pre će biti da jednostavno to spominje se i da ta ikona podsjeća i u crkvi na njenu svekru. Nikad nisam čuo ni prema tebi svekru, ali bilo poštovanje kako je bilo u vremena kad su ljudi bili čestiti. Muža isto tako volela. Kako su došli do toga da otuda je zaprose, to ne znam. Ali to su Tulari, poveliko selo, prema Banjanima i prema Ubu, i to to je povrga familija. Posle, kad je zet, muž prve sestre, došao, i oni su tako negde oko 18-19 godina uzeli se, on je naišao kroz naše selo, koje baš nije na putu, bar naše kuće, naša mala mahala Jeftića, da idu kao negde tamo u Svile, u krnule sljedeće selo, pa svratili. Iz sela toga, odakle je majka. Mora da je bilo poznanstvo neko ljudi, prate to. Da su došli, da je Savka Brisić iz Tulara, ovo je malo drugi kraj sela, Pucarevići, i došli da zaprose i uzeli blagoslove brak i sve. Znači da je postojao neki ugled te kuće Brisića. Sudeći po tome da je iz ugledne kuće Pucarevića došao mladić sa nekim svojim prijateljem, da je zaprosi. Nije on to rekao, on je naišao ovako da vidimo, idemo ovuda, pa smo naišli putem, majka odmah osetila. I uzeli se. Poštovanje je bilo gledanje. Kad su tu prvu sestru udavali, odnosno tu Radmilu, ja ne znam da sam imao 9 godina, običaj je da ide da se gleda kuća. Otac, majka, neko iz familije još. I povedu i mene kao dete. Tako je obično se povedeno dete. Ako se dopadne to kuća da vide kakav je domaći, kakvi su ljudi, kakav je taj rod toga budućega sveta, onda ručaju. Ako ne dogovore se, ne pristane, da se vrate bez ručka. I naravno, pristali se, kad sam se ja vratio, ove sestre i brat napadnu, prodao si sestru za ručak. Taj narodni, takav na divan običaj, da povedu, da vide, idu da gledaju devojko, a kod muškarca idu da gledaju kuću. To što je rekao skoro našem vladici Grigoriju, jedan Gačanin, reću to, jako je malo ovako, kaže, neko se ženio tamo. Pa kaže jedan stari Gačanin, kaže, moj vladiko, da nas više ne gledaju na majku, na kuću, nego gledaju na sapi. Prema tome, tad se gledala kuća i te ideš i ko ide, a obično se gledala i majku. Pogledaj majku, pa čuti kakva je čerka. Baba Nana, mi smo je zvali baba Nana, majka, koju sam dobro zapamtio, majčina koja je dolazila i kod svoga sina živjela, i kod svoje čeri, ove, ne znam kod druge svoje čeri, majica, ona je rano umrla, majčina, starija sestra. I onda je živjela tu kod nas i ostala nam je kao jedna starica, ali živa, mislim, tako zdrava, držeći, kako kažu kod nas, više postoji particip. To je držeći čovjek, držeći čovjek. Molila se i bila je naravno čestita i domaćica i majka i čeri naše seste učila ko u manastiru. Njih 4 sova se brzo udarali, koliko su zapamtio ove, sve poslove da rade, kao što u manastiru, mora sve poslove da nam da čisti, da pere, da šije. To kaže i Vuk u rečniku, da kad su išli da uče zanat, prvo su učile poslove, čišćenje, pranje, krpljenje, šivenje, kuvanje, jer ako to ne nauče, neće ni biti od njega čoveka, kaže Vuk u rečniku, a to i da danas, sve treba da znaju. To je bila jedna kuća ko manastir, što je govorio vladika Nikolaj, srpske kuće su bile ko manastir. Red, poredak, rad, poštovanje. Ima to naš narod, recimo, prvi put s ocem na jutrenje, sećate se Laze Lazarevića, kako je tu novu mladu koju nisu dobro primili, njen svekar. Na bunaru, ajde dete, na poliješ vode, kako su zahvatali pa se umivali. Taj, dakle, odnos, jedno biblijski odnos, biblijsko poštovanje, Biblija ne krije ništa u životu, kako zoveš porodice, Jakovljevu, Avram, Isak, tu su, a već Jakov je ušao u jednu mnogo dramatičniju situaciju i među svojim porodicom, sinovima i tako dalje, ali ne krije, međutim, ostaje svetinja, to svetinja zajedništva, svetinja porodice, svetinja zajedničkog života koji nam je dato ovde na zemlji da se naučimo zajedničkog života u večnosti. Majka je dakle tu bila u kući, njenu svekrovu, našu babu nisam zapamtio, možda negde daleko, ali a dedu sam zapamtio. Poštovanje prema dedi, ali njen muž, moj otac, isto ima poštovanje. Kako smo mi živjeli svi u jednoj malo većoj sobi, onda na kuhinci, međutim tamo deda i baba. Jedno večer otac nešto povisio glas na majku. A deda je bio osjetljiv, prošao je ratove, onda recimo treba mu mira. Samo je otvorio vrata, pisao do vrha vrata i rekao, Mirane, šta je to? Predstava je otac, mi smo, tako je bilo to poštovanje. Nije on bio neki, ja znam, prestrog ili ne znam. I otac nije bio prestrog, ali je znala se. Majka je nama ostavila poštovanje prema ocu, inače ovi psihološki i psihopatski problemi sa, ne znam, sadista otac, ništa od toga. Otac je mogao da udari te, samo lako preko ruke, pa da ti čak i krv potekne, samo čuti. Ništa, nema objašnjavanja, ništa. I mi smo ga poštovali, nikakav sadizam, nikakav kompleks, ne znam, a smo imali otac koji nas je voleo. I je ću ovo da se zna, kasnije sam ja to čuo, da je jedna komšinica rekla majci, udario te, Milan, pa da je negdje udario. A ona je odgovorila njoj, pa šta hoće što je ruka moga muža, nije tuđeg. To pokazuje kakav je karakter te majke kojoj nije bilo lako destoro deci da, deci da rodi. Ovo je tako hteo uzeti, je u 47. godini, da se ne imao 15 godina, dobila je srčani udar preko leta, u jesen su pekli rakiju, pa je ona valjda se umorila, bio se u ručine. I onda kad je legla, bila je noć u kuća, dobila je udar, osjetila izašla napolje i pala. I viknula na istočara sestra, posle došla komšinica. I još godinu dana posle toga je živjela. Otac je mnogo voleo, nikad nije bilo nikakve, znači šta, sumnje, najgore kad počinju sumnje u porodici. Niti povodi za sumnje, niti od toga. Ali ostane nam je majka kao svetinja, njena pobožnost. Toku rata, brat stariji 4 godine od mene, pa su Nemci kupili 100 za jednoga ubijenog ili jednog ranjenog Nemca, 50. Majka je brata i mene oblačila u suknjice i maramama da nas ne pokupe Nemci. To su uspomene iz rata. I one sestre koje su mlađe. Uopšte je majka ostala kao svetinja, ali i jednu svetinju života nam je prema Bogu. Kad mala deca, sećam se, pa nešto uradimo, što ona kaže, nemoj kara se Boga. To je bilo najveće čime nam mogla da nas prekori. Nemoj kara se Boga. To je tako. Ima i kod oca Justina negde zapisano da je neko dete pitalo baka, ona kaže, to se ne pita, to je Božje. Ta, dakle, svetinja života je od nje preneta, prelivena. I kad sam ja bogoslovim sa sadašnjim gospodinom mitropolitom Ristom Radovićem, bogoslovom koji je jedan dan stariji od mene, ali smo bili u bogosloviji u Rakovici, i onda se negde u 4. godini ovako prosto nismo se zašaptavali, samo smo negde da ćemo biti monasi. I ja sam po povratu iz vojske spremio se da idem. I sad se mi s tim dogovorio i sad otac nije htio da čuje. On je očekivao popa koji će imati porodnicu, da se unučat po kući igraju, da dim kući kroz ođak izlazi. To je prirodno i normalno kod seljaka. I znajući da ne sam ja da pitam njega sad ide, ali on naslutio i sestrećo. Nisam ja govorio ni sestrama, ni pop nije znao selu. Divan sveštenik od Vladan Kovačević. I kad sam krenuo od oca, rekao sam, idem ja na nastavne studije u Beogradu fakulteta, daj mi pare za autobus. I ode majci, naravno da uzmem od nje blagoslov. Znajući, budući siguran da će ona to blagosloviti. ali nas je ona tako to spremala. Nije to bila neka, nismo bili recimo bogomoljačka kuća. U selu nije bilo, jedna svega kuća je bila. Ali su bili ljudi koji su bili crkveni. Dovoljno je da ode jedan član kuće na liturgiju i da on donese blagoslov, da donese nafore, da odnese žito i jednu proskuricu da se tamo, a ostaje kolač kod kuće. I da vam kažem i to da čuju, ne treba te kolače mnogo ugrašavati, samo pet pečata. Sa oni Hristovi, Isus Hristos nika. I to je hleb koji se jede, to je prvi somun koji ćemo jesti. A nosila se prosvora tamo u crkvi, pa dešavalo se, išao sam u Svileovu, pop je bio na dva sela, dve crkve, pa 7 kilometara peške, pa mlad bogoslov. Majka spremi jedan komad hleba. A hleb se mesi oko svetinja. Voda, sol, prašno, nikakve tamo ovaj. I nije imao po prosvoru. Ja kažem, evo ja imam komad hleba. On je ucrto gore, pečat Hristovi, na tome služi liturgiju. To je bilo svetinja. Ovaj. I koliko je to bilo svetinja, da je kad se negde čuje, najstrašnija psolka je bila kad opsuje liturgiju. To je bilo strašno. Nebesa se potresu, kažu to. Toliko je to svetinja bila. I išli smo naravno na pričešće. Imaju naravno i šale, kaže, nemoj slučajno da ujutru popiješ kap vode, popiješ da popoze odnaka kad otvoriš usta. Ali to je bilo. I onda je nosila našto prve nedelje velikog posta, da će zejti malo. Krompir kuvan, to odozgo malo preliven, kao paprika ona aleva i malo ulja, i hleba i prostre se, hvalili i crkvenoj, neki čaša i tu onda jedemo. Posle pričešće. Bilo dosta naroda. Ko što kažu divnu priču Hilandarci, kad je Sveti Nemanja došao u Hilandar, trebao je da prođe sva poslušanja i pošalje ga Sveti Sava kao iguman, da ide da čuva tamo stoke što su imali. I on je poneo nešto i najeo tamo ceo dan da čuva stoku i prostro je tamo beli jedan peškir veliki kao stoni čaša i onda me to naišao je Sveti Sava kaže šta je to oče Simeone nisi ti u carsko izvučemo onaj peškir da mrzeš na zemlji nisi ti više u carskom dvorku tako ga kritikovao tako kaže Svetog Otca u Hilandarci predanje i ostalo. Dakle, ona nas je učila toj svetinji života. Kao deca, 12 kuća i u familiji, tako na jednom ovakvu brežuljku, pa usput. Deca ko deca prevrljaju se. Nikad majka, istina, ni ostale iz familije i komšinice, ako se deca na što počevrljaju, nije tu bilo neke tuče, ali deca ko deca, nikad nije branila svoju decu. Prvo koje stigne, ona odrapi, pa nisam ja, svi ste vi isti. Čim ste takvi, vi ste svi isti. Nikad se nismo žalili. Nisu ni ove druge, recimo, ako se deca požavljaju, to ne utiče na komšiluk, na srodnike. Nikad se zbog dece nisu posvali u kuće. Ali zato smo gde se nađemo, tu jedemo. Sva ta deca. Ko? Cigančići, imali smo u komšiluku jednu kilometar cigan, cigančići svi će da jedu. Ciganka, kuma Pela, dolazila. Jedna divna udovica. Ima sada unuku, popadiju negde pravunuku na Kosovu. Od njene čerke Danice lepa je bila, pa je se davala 2-3 puta, pa jedna od tih njenih valjda unučadi, ne znam kako se zove, u Novom Brdu na Kosovu je popadica. I to je bio život, blagosloveni život. Ako se slučajno otac i komšija ili neko od tih familije posvađaju, mi u tome ne učestvujemo. To na nas ne. Mi jednostavno svaki sa svima i ništa. Oni će brzo da se izmire, će mogu da ćute par dana ili ne znam, i onda će u prolazu da kažu kako ti je dete ili kako ti je na njiva ili kako ti je vinogra i to je. Nešto slično između mene i Amfilohija kad smo živjeli blizu zajedno, da se sporečkamo u nešto oštro i onda začutimo. To traje možda par sati, ako se rastanemo možda i dan, dva. Kad se vidimo ili kad nas prođe, to samo kažeš, je li gde ti ona knjiga ili jesi bio tamo? I to je, nikakvo objašnjenje ne treba. sad se raspravlja, pa čak je da ti objasni, to je sve komplikovano. Kao da nisi mogao da pogreši, sad se čudiš da si pogrešio, ili on, ili... To je jednostavno život, prost život. Nije bilo, dakle, neke... Niti je bilo intriga, znate, niti je bilo neki spletki, to... To je sve kod nas smatrano prosto kao... neka velika zloba, to nije moglo da se trpi. Ali je život bio narodni, recimo, kaže... Jedan sveštenik tamo služio od Loznice, pa u Brdima, pa naješli neki mangupi, da u metu službe nije bilo hrana napolju. I ljudi su zgrabili i isterali te ljude. Nije treba pa da interveniše. Da dođe neko, recimo, pijan, pa da pravi neki nered. Odmah će goditi ljudi i isterati na put ili malte ne vezati ga. Nije se moglo da se danas imate ljude dođu, pijandove do ometa, ne znam šta sve. To u selu nije prosto bila jedna zaista patrijarhalna sredina. Nažalost, danas se ismevaju sa time patrijarhalni. A to je pre svega bio obraz. Domaćin čovjek nije značio u našem kraju bogat čovjek, nego čovjek od reda. Neka bude skroman, znači biti čovjek od reda, ne... No, dobro. Majka je ostavila nama i svojim kćerima. Svaka je od njih u kući značila veliko. Mogu da kažem da naše sestre, to je ženskinje iz naše familije, pa ako nisam pristrasan, a mislim da nisam, bolje su nego njihovi zetovi. Na naši zetovi. Ali su zato naše snaje koje su došle u naše kuće bolje od naše braće. To je moja procena ovako. Ali to znači da su birali. Da su birali ljude koji su prosto svetinja. To je... Postao je taj osobina oko koje se okreće kuća. To je Bog otarbina. Isto tako velika svetinja. Da. I Srbi su narod držao tvora. Zato mnogo što šta nesposobni političari iskorišćuju. Nije lako ustati protiv države, ustati protiv vlasti. Zašto se bojiš? Nije Srbin čovjek koji se boji, nego što postoje neki red. To važi u Hercegovini. Nažalost, u Crnoj Gori se u novije vreme to izrodilo. Počeli su na slave nepostojeće, fiktivne veličine. Pa su onda još uključili i gusle u to. I gusle su danas u funkciji nadmenosti i gordosti crnogorske, ove novo pečene. Marko junak, kad je pobedio Musu, rekao je Marko Kraljević, ja u meni do Boga miloga što pogubih od sebe boljega. Ovde na Nevesinskom ratištu su bili veliki junaci. I jedan sa tri rane posjetio ga ja, junače, ranjeniče, čestitam ti rane za junaštvo. On kaže, nemoj vladi, kao bi većeni su bili pokraj mene, bili su bolji. To je veličina. Ko da pređe na moj teren na fudbal, veliki ga čuvi će drugome namestiti šansu. Neće ga poniziti. I tako dalje. Majka Savka je, dakle, dajući svoje čeri, već, evo, bila je živa ovde na slici, kad se udavala druga sestra, druga čerka, njena Olga, pa onda je bila Danica, treća, pa Sloboda, sin četvrti, a onda je Zorka, peto dete, a ja šesto. Ona je svoj djecu gledala ravno. Ako je neko boletan, ona zna. Taj može da ima neko prirodu, ali samo dok je boletan. Znači ovako nema. Nema tu sva su djeca ravna. I ta druga Olga, koja se udavala da je još majka živa, bila, ona mnogo liči na majku. Nije tako, na babu je po rastu i po liku, ali majku je po karakteru, po osobinama. Ona je, recimo, ženila svoga sina. Muž je umro, ima petoro dece, petoro, sad ima sedmoro unučadi, skoro sam je posjetio ovoga. Bato, gde si, tebe nema sedam godina, ja već imam sedam praunučadi, kaže ovoga. Sve su moralne, čiste, domaćice, radne, nema tu, prosto kada je majka prenula pečat na njih. Jedna domaćica, jedna uredna, čista. To je ako muž ode, recimo s bratom, s otac ode, pa bile su te teške godine posle rata, a otac išao po njima, recimo za Novog Sada, ona ga čeka uveče kasno da dođe, ozebo je da bude topla večera ili šta ja znam. Kažem, kad je ga spremala se pričesti, bio je malo osjetljiv na stomak, ali radan čovjek. Nije mnogo molio motiku, ali budak, kramp, sekiru, to je bilo, nije bilo kosu, je bilo u srezu takvog kosa. I ona je gledala da on nekako izdrži dva dana i treći dan da ga odvede, bilo manastir kao ono, pridržati se pričesti, i posle nije ona njega, dobro, mi smo na selu, znate, radno proleće je radno, ne samo što se jelo ulje, nego se gledalo malo bolje. To je vrlo nezgodan post u vreme kad se ima do duše zeleni, ima luka, ima ili ako novo trapa što je ostalo voća ili krompira, ali uopšte nije bilo neke, kako se kaže, skrupuloznosti, ne znam, ne uzmi, ne dotakni se, ne. No, život je bio blagosloven jer se radio. Kaže jedan moj prijatelj u Latini, ima troje dece, pa ja hvalim jedno. Nemoj, kaže, dobit će kompleks ovo. A rekao, ako ga ja uhvatim, pustit će ga kompleks. Nismo imali vremena za komplekse. Da se bavi, znaš, šta si mu rekao. Ali je bila realna, recimo, Čekoleta iznosila kuhinju pod jednu šupu. Pored i tako, što je vruću. I sad šalje ona mene, idi tamo u kuhinju, donesi mi onu kutlaču sa police. Ja uđem, gledam. Nana, tako smo li znali, Nana, gde je? Zini pa vidi da ti ja ne dođem. Zini pa vidi, ne kaže, otvori oči. Ja se trgnem i onda vidim šta je. Dremo sam nešto, Nana. Dakle, bila je trezvena, nije bilo nekoga. E, sećam se i ovoga. Kad sam ja pošao u školu, bio sam dobar džak, nije bilo još smo djetke, pa sam pošao u gimnaziju posle 4 godine u Šabacu. I sad ona nešto sve leđa bolela i kao dete ovako po trbuške i onda gazimo malo mala deca po leđima kao da masiramo. I sad ona kaže, ti kad se školuješ pa odeš pa ćeš neku gospođu da nađeš koja neće mene hteti da primi, šta će ova baba sa kalja i bopancijom da mi kalja? Ja kažem, ja ću da ju davim. Te šala, recimo, deti njih se seća. Kad nam je iz familije tri nerođeni, to je familija, odnosno četiri pretka, jedan je bio sveštenik pop Miloš, ona ga zvala Bata Miloš, i pomagao je tajno četnike 41. i neki pop Ilija Ćuk i Slavoje Izeglica Srbim, kao oni tamo tu bili šume. I četnici dolazi u manastir da uzmu hranu na nešto. I onda bude uhapšen od Nemaca, ovo što kažu, su četnici sarađivali, to su mu komunisti izmislili. I Bata Miloš odveden u šabački zatvor, valjda su premali da ga sprovedu za Nemačku. I išla je po Padija, nisu imali dece, i moja majka Čezana, i mene kao dete poveli. Kažu da je taj stric govorio da će ja biti njegov naslednik. Toga se sećam, to je moglo biti 42. otprilike, to će su nju četvrta godina. Kod snimca. To je sve ostajalo kao ostale takve te uspomene. I to što nas je oblačilo suknice, da nas Nemci ne pokupe. I svoje te zaove, dakle, tatine sestre, znači to u mlađu, Leposavu, koja je izuzetno dobro mesila hleb. Majka je govorila, ne može, nikod, ni ja ne mogu umesiti hleb ko što umesi Ceja Leposava. I stvarno je izuzetno dobro mesila hleb. Ali i kad je neka velika svečana svadba, pozovu tetka Leposava da dođe da umesi hleb. Znate kako se mesi, po 10, ona puna, ona furna, hlebovi. To danas ovo što kupujemo, ove kos, pužve, ove hlebove, ili sam mumi koje se rukama mesilo u gačkama. Uopšte je ostavila na sve nas i sve druge jedan takav utisak kao Božje stvorenje i njena majka, baba Nana, tako također i pobožnost njena, čestitost, strahopoštovanje, sposobnost, znači nije lako gajiti toliku decu, ali i drugima to da se nađe svakome da na usluzi, da pomogne, da ako je bolestan, ako je, imali smo molbe, je vrlo važna sordina srpskog zadružnog narodnog života, da se pomogne u žitu, kopanju, u vinogradu, u vršitbi ili na svadbi, na sahrani, da se nađu odmah, da se okupe ljudi, to je bilo ko u manastiru, da se bolesnik pomogne, da se udovica tu ili siroča, to je već bilo svetinja, da se pomogne na zajednički život, to je biblijski manastirski život, to je svetinja bila. Podigo je otac spomenik, ona je u svojoj 47. godini, nije ni napuna 47. preminula, ocu je bilo mnogo teško. Mene je to pogodilo, bio sam posle u vojsci, ali smo živeli tim njenim, da kažem, kapitalom, tim njenim nasleđem, tim njenim što je ostavila u duši. Ničega nije bilo što bi bilo, da kažem, neko spoticanje, neka sablaza. Ne da je to bio ozbiljan život, strog život, radan život. Ujutru desi se, recimo, da zaspim, da trči neko brat, sestra ili neko vikne, ovce da se iznoje iz toka. Ako stigneš da uzmeš parče leba ili ne, pekmeza ili kajmaka, ako je post, ideš za stokom, stoka mora da bude namirena. Ne može to da... Tako da smo sve poslove radi, ja sam do duše vrlo rano otišao, ako sam dolazio, preko leta, ali smo sve poslove naučili, blagodareći tome što je takva bila domaćinska kuća. To je zato što smo imali stožer. Imaš Boga za domaćina, imaš slavu Svetog Nikolu, smo slavili, to je svečnost, Božić. To je bio, uveče uči Božića spavamo na slami, unesu se dosta slame, mi deca spavamo na slami. Bacaju one žito, smokve, jabuke, kruške, šljive suve, po toj slami da kupimo kao ili Uskrs se šalju jaja, pa onda pečenica za Božić. Sve je bilo jedan blagosloveni organizovani život. Radne godine, one 50. kad je Tito se odelio od Rusije, pa onda su bile te sankcije, šta ja znam, i bile krize kao oko Trsta. Živjeli smo vrlo skromno, išli smo u Srem da zaradimo, pošto suša kod nas nije neka zemlja nam što plodna, da zaradimo hranu, 20 dana odemo i donesemo godišnju hranu u žitu. Posle držao, sećam se, s ocem raso zaljuće ljutom paprikom proju i kašikom srčanom da bi se pričestili kad je post, tako, ili opšte skroman život, umela je lepo da kuva, sećam se, recimo pasu sutradan posobično već zimski dani prolećni, pa kad ga poprši ili, na primjer, ostane hleba pa napravi poparu, pa proje popara je izuzetno, da znaš i ti proje onako malo i drobiš i onda se malo doda ulja ili kajmaka ako nije, i onda se to jela su uopšte bila. Hleb je bio svetinja, nema da se prosipa, nema. Nikad na sto prevrnut hleb, to je života, kaže, i tako dalje. To je, kad se okupe, recimo, sestre se udali, onda prve godine na mladence dolaze u posetu kod roditelja. To je bio isto veliki događaj, mladence. Obično padne u post. Zetove je volela ko svoje sinove, ali Slobodana svoga sina koga je čekala posle tri ćeri. To je bila svetinja. On je počeo vrlo mali da radi, već u 10 godina je orao, što nije ni malo lako ići za plugom ili na onim vratnicama da se okreće ovamo. U početku smo orali sa olovima, posle polako konje, nije bilo traktora. Ali Slojan, nismo to znali, imao je jedan bubreg i sad ga ima niže postavljen od onog drugoga. I on kad dugo stoji ili dugo sedi ili radi teške poslove, počinje taj bubreg da se presamićuje i da boli, valjda teže cirkuliše kroz njega ona tečnost, što je mokraća ili prerada. Ona je mnogo patila što su u svoju bole leđa. Nismo znali da je to zbog snižen bubrega. I kad je onesvestila se od tog srčanog udara i došla sebi, Sloja je prije toga u toku dana žalio se. Prvo što je rekla, kako je Sloja boleli ga leđa. Majka je živjela za sina. Govorila je, sad ti nemoj da se tu osjetiš pogođena ovim sestrama. Vi ste tuđa kuća, ovo je moja kuća. On je moja kuća. Sloja, majke više vole sinove, to je. Ali naravno nije bila i to nije dobro kad majka, recimo znam slučajeve i u Grčkoj, kad majka počinje da proganja čerke. Ne znam šta, da li je neka njena rana, nešto tako. To dete ostane najčešće ranjeno i posle može uporoditi svoje da to produžuje. Majci treba sva djeca da su jednaka, ali ako više voli sinove, to nije bilo, nisu se sestre zbog toga ljutile, ali svakome je to bilo dostojanstvo podjednako. Ako je bolestan bilo ko, majka to odmah osjeti i tu onda, a ako slučajno neka od sestre ko sestre ili ni djeca ko djeca, pa počne da keveši, počne da se ovako pravi, znaš, kao bolestan, to nije kod majke prolazilo. Da se recimo kao na račun, ne znam, prehrane, na račun neke bolesti, hvala Bogu, zdravo smo familija, to nije moglo da se simulira kao, to se odmah znalo. Eto, toliko bi mogao da kažem, ostala nam je svima kao svetinja i ja najverovatnije, Bog sveti zna šta je sve uloženo, što kažu da Justin, svi sveti su pomogli, koliko su sveti nama utkani u život. Ali majka je najverovatnije predodredila moj put. Te noći kad je ona uveče, to je bilo na vavedenju, pa uveče, bio je došao zet od prve sestre, muž, otac nije bio kod njih u kući. A ja sam bio došao u Beograd da polažem ispite. Prve 3 godine sam privatno polagao bogoslovi u Rakovici, a stanovao na Adi Ciganli. I izišao s jednim rođakom da šetamo na Čukaričkoj strani Save, na zapad, na desnoj. Taka mi je muka bila, tuga, sve mi je nešto. Ko da nema svetlosti, ko da nema vazduha dovoljno, majka je u to vreme umirala. Posle niz godina, 10, kad je otac umiro, držao sam predavanje u latini, nije mi nikako išlo i čak sam rekao šta je ovo, ne znam šta je. Onda nisam bio zbog, ali nije bilo tako jedno teško raspoloženje. Drugim rečima, vezali su međusobno. Tesla kad je dolazio iz Amerike u Ligu, svoju majka, on je negdje u Italiji doživeo tu smrt majčinu. Mi smo povezani međusobno, samo nema danas, nažalost, vaspitanje je tako sunovratno, pogrešno, izvitoperujuće. Imaš recimo svaka čast svakom, ali imaš učitelje ili učiteljice i neka balavica na nju kao psiholog, ovaj školski psiholog, viš da ne znaš čim je vidiš. A onda je ranije je bilo to, učiš se iz života, nemaš pretenzija da sve znaš. Naša civilizacija ima tu nevolju, da ne kažem nesreću, da ljudi misle da iz glave dolazi znanje ili da se glavom živi. Glava može, što je rekao Žarko Vidović, ko kupiš detetu autić, neki naliješ ga ovako i pustiš. Kako ga usmeriš, tako će da ide. Ako usmeriš na drugu, znači tako da ide. Dakle, razum sam po sebi nije kriterijum. Srce, ali srce kao jezgro ljudske ličnosti, zato govori o Gospodi. Srce izlaze zle pomisli. Kako je srce? Danas je to emocije, nego što da kažu, najnormalnije osjećanja. umjesto vaspitanje kažu edukacije, edukuju se. Samo se krijemo iza tuđih reči koji ne znače mnogo. Pre svega treba da znaš poreklo toga, optimalno, vidljivo ili transparentno, prozirno. Radiš neki posao koji je jasan, kristalno jasan, proziran i nema ništa da se krije. Ali su samo tako izmišljali, tako su radili komunisti. Sve izmišljaju reči da sakriju pravo značenje i tako i danas imate recimo takvih nekih, donor, zašto ne darodavac, doniro, ne dorivo, nego darivo, zašto bi bilo latinsko bolje nego naše srpsko, ali ne samo to, mnogo toga je otuđeno od života. I mitropolita Filohije, kad je počeo predaje pedagogiku i katehetiku, je govorio o tome ozbiljnoj krizi škole, da je škola otuđena od života i da je prestala prosto da je postala površinska i površna i da opovršinjuje čoveka. Tako je još u Marksizam govorio, znanje je sveto, znanje je moć, učite djecu dan i noć. Imate danas nesrećne civilizacije naše, treba da je te edukovati, treba ga učiti seksualno vaspitanje od 2 godine. Kažeš, nema. E, zato deca posle postaju. I imamo paralelno s tim pora strašnih zločina. Ste primetili koliko maloletne dece zločina čine. A imate priču, znaš, koju šire, koje kakve pokvareni ljudi, kao što je jedna Turajlić, što je bila u ministarstvu prosvete u Srbiji pre, ne znam koliko, 10 godina. Znaš, ona kao postoji verbalni teror na deco, blažu. Gdje to nekad treba podvignuti, i pravići, a lekare će, kraj vas neće lečiti. Idem ja, kaže na lekar, trotoarom, ide kraj meni. Odjednom pojuri preko ulice, auto da idu u kola. Zgrabim ga, odrapim ga, da zna to više ne može da radi. Nisam zato, naravno, da to treba voleti, ali je, sve imam meru. Ne može da mu povlađuješ. Tu dolazi jedna učenica sa detetom i ono vrošlja po crkvi. Ja kažem, ali čuti. On počeo da plače. Evo, rekao, napravila si malog tiranina, on će sa tebe docenjuje, neće da plače, čuti. Da čuti i završena priča. Zato što mu puštaš na volju, imate razne detelje, dete je jedna tajna, nije i vaspitanje svemoćno. Ali s druge strane, ko mlado drvo, ako ga ne ispravljaš, on će skriviti, ako ga ne potkresavaš. I ne činiti mu sve na volju. Svoje vreme čekamo na slavi u Beogradu, uveče je trolebus. 11 sati. I kaže majka mlada, dete tu 4 godine, eto da si me poslušao, da smo išli taksijem, da ste bili kod kuće, sad ovdje zjedemo, čekamo da dođe trolebus, ti hoće trolebusom. A ja kažem, ni ono krivo, ona je kriva. Šta ono zna, hoće trolebusom, neće taksijem. U 11 uveče, zimi. Dakle, mora biti truda, rada, ljubav. Kad se s ljubavom radi, neće biti nikakvog kompleksa. Ali ljubav, posmisle, odgovornost, slušam na radiju, pa govore ti umišljeni psiholozi. Znate vi da u Americi svaki 10. psiholog je psihopata. Znaš što je to, kako se to kaže, što kaže stara grčka mudrost, ničega mnogo preteraju naš. No, nikad s minim Bogom. I sve treba sa merom, sve treba sa razboritošću, sa mudrošću, nije znanje. Mudrost je važnija nego znanje. A naravno iskustvo života. E, na majkama je velika u tom odgovornosti. I dakle kažu, nemojte roditelje naš, to bit će kompleks krivice. Rekao, a odgovornost? Idete na psihološka tumačenja, kompleks krivice. Neće, nego odgovornost, imaju majka odgovornost. Dete je velika tajna, treba poštovati. Ja sam dugogodišnji profesor i samim tim vaspitač. Nema da je moći vaspitanje kako mislimo, ali s druge strane postoji odgovornost. Sloboda se uravnotežuje ljubavlju i odgovornošću, a ne možeš raditi sa što hoćeš i posve ništa.
Preosvećeni vladika završi priču o svojoj majci, ne želeći ni na trenutak da prekidam tok vladičinih misli, tako živa sjećanja na majku i srećno ljubavlju ispunjeno djetinstvo. Ne pitah od koga je naslijedio ljubav prema knjizi i nauci. Pomislih, pa šta ću i pitati? Zar odgovor ne dolazi sam po sebi? Ako je ljubav tajna kojom se začinjemo i još u utrobi materinoj učimo, rođenjem kao prvim mlijekom zadajamo, rastemo, živimo, sasavamo, onda su djeca majka Savke imala nepresušan izvor za napajanje. Sa tog izvora množila se ljubav prema svoj božanskoj tvorevini, a tim prije prema riječi i nauci gospodnjoj. Rodila je ova divna mati i u ljubavi i slozi sa svojim mužem Milanom odgojila Radmilu, Olgu, Danicu, Slobodana, Zorku i Zorana, vladiku Atanasija. Rodila je još četvoro djece, ali ih je Bog još kao male prizvao sebi. Živela je životom evanđelskim, čistim, žrtvenim, blagoslovenim. Poštovala i sa ljubavlju prihvatala svako bić. Da joj je bilo teško i kakve su je sve muke mučile, sami Bog i ona znaju koliko. Ona se nije žalila. Odrasla kao siroče, bez oca, udala se u kuću Jevtića, gdje se od nje očekivalo da jedincu sinu napuni kuću djecom, pa onda prvo dvoje sahranila, nad ostalima treperila kao jasika pod povetarcem, da ih othrani, da joj požive, preostanu od bolesti, rata. I sa Bogom je imala takav odnos, molila se sa trepetom. Pošto pomene i najsićušnija Božija stvorenja, na kraju kaže ne pomeni gospode, nego još skromnije, ne zaboravi gospode i moju djecu. I ostavio joj Bog punu kuću. Njen žrtveni život nije ostao besplodan. Bog zna i mi vjerujemo da se ona raduje u carstvu nebeskome, ali i ovdje na zemlji kroz svoju djecu. Kroz njeno potomstvo, kroz njihovu međusobnu ljubav i slogu, pokazuje se njen lik kao obrazac materinske brige i ljubavi. Lik majke Hrišćanke. Stigla Nana Savka da ovozemaljskim prisustvom proprati sve te važne događaje u životu njene djece, a naročito najmlađeg sina Zorana, današnjeg preosvećenog episkopa Atanasija. Djeca su se prirodno počela rasipati iz kuće, svako na svoju stranu, a ona je prizvana od Boga požurila na onaj najljepši nebeski vidikovac. Odande je mogla bolje da ih vidi, da proprati, opomene. Odande se materina molitva pravo kao strijela spuštala u djetinje srce. A ni tamo, na nebeskom pašnjaku, njena mila duša nije bila sama. I tamo su je čekala njena djeca. Ona što odoše mala, raspinjala je mati svoje srce između neba i zemlje još za života, hitajući da svakome od njih da snage iz svoga srdašca. Pripazit će ona tamo kao dobra seja i Milevinu djecu, dok majka ne stigne. Mileva, majka mitropolita Amfilohija. Ima njih tamo pet, pa će, kad se sretnu, u radosti gledati sa visina kako brata ima pod srcem svake majke hrišćanke. Što smo došli, tako i odlazimo. Sa blagoslovom i nasmijani. Vladika kaže, recite djeci, rekao je Vladika da ste ukrali zecu rep. Zec je sad ljut i juri ljude da im pojede zube. Meni je sve pojeo. Neka nađu tog zeca i neka mu vrate rep da bi prestao da jede ljudima zube. Vraćamo se. U tišini sabiramo u srca radost današnjeg susreta. Prati na sunce. Nije ovo obično sunce. Ovo posebno grije dušu. To nam s neba šalju blagoslove blaženi otac Justin i majka Savka, kao najdivniji roditelji našeg duhovnog oca. Raduju se i oni, sveti, jer je svaki susret u ljubavi Hristovoj radost i neba i zemlje.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.